Salom azizlar. Siz bu dunyoda tavallud topayotgan vaqtda Xudo ko'rinmas guvoh sifatida o'sha yerda hozir bo'lib, sizga tabassum qilib turgan edi. U sizni tirik bo'lishingizni xohladi va sizning kelishingiz u uchun katta mamnuniyat edi. Xudo sizni yaratishga muhtoj emas edi, ammo u sizni o'zining quvonchi uchun yaratishni tanladi. Siz uning manfaati, uning ulug'vorligi, uning maqsadi va uning quvonchi uchun mavjudsiz. Xudoga quvonch olib kelish va uning maqsadi uchun yashash hayotingizning oliy maqsadidir. Qachonki ushbu haqiqatni to'liq anglab yetsangiz, shunda sizda boshqa hech qachon ahamiyatsiz ekanligingiz haqida his-tuyg'ularingizda muammo bo'lmaydi. Bu sizning qadringizni isbotlaydi. Agar siz Xudo uchun shunday muhim bo'lsangiz va u sizni abadiy birga bo'lish uchun qadrli hisoblagan ekan, bundan boshqa muhimroq bo'la olasizmi? Siz Xudoning bolasisiz va siz unga u yaratgan boshqa har qanday narsadan farqli ravishda mamnuniyat baxsh etasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Bizni muruvvatiga sazovor qilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Xudo sizga bergan eng buyuk hadiyasi bu huzur halovatdan zavqlanishdir. U sizni 5 sezgi va his-tuyg'u bilan yaratgan va siz ularni amalda ishlatishingiz mumkin. U sizga hayotga chidashni emas, balki undan zavqlanishingizni xohlaydi. Siz huzur halovatdan zavqlanishingizni sababi Xudo sizni o'z suratida yaratdi. Biz ko'pincha Xudoda ham his-tuyg'u borligini unutamiz. U narsalarni juda teran his qiladi. Muqaddas kalom bizga Xudo azob chekishi, rashq qilishi va g'azablanishi hamda rahimdillik, afsus, qayg'urish va hamdardlik, shu bilan birga xursandchilik, mamnuniyat va qoniqishni his qila olishingni aytadi. Xudo sevadi, xursand bo'ladi, huzur halovatda bo'ladi va hattoki kuladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovand o'zidan qo'rqadiganlardan, inoyatiga umid bog'laganlardan rozi bo'lar. Xudoga mamnuniyat baxsh etadigan sizning har bir harakatingiz topinish harakatidir. Olmos singari topinish ham ko'p qirralidir. Antropologlarning aytishicha, topinish umumbashariy undov bo'lib, inson tabiatining tub-tubiga Xudo orqali o'rnatilgan va bizni Xudoga bog'lab turuvchi ichki bog'liqlikdir. Topinish, yeyish va nafas olish kabi tabiiydir. Agar biz topinmasak, uning o'rnini qoplaydigan va hattoki o'zimizga qaratilgan biror o'rindosh topamiz. Xudo bizni ushbu istak bilan yaratishi sababi u topinuvchilarni xohlaydi. Iso shunday degan: Ota shu yo'sinda o'ziga topinuvchilarni izlaydi. Diniy kelib chiqishingizga bog'liq bo'lgan holda siz topinish haqidagi tushunchangizni kengaytirishingiz mumkin. Siz jamoat xizmatini ashula aytish, ibodat qilish va vazxonlik eshitish deb o'ylashingiz mumkin. Yoki siz u haqda marosimlar, shamlar va qutlug' kechlik deb o'ylashingiz mumkin. Yoki siz u haqda shifolash, mo'jizalar va vahiy ko'rish deb o'ylashingiz mumkin. Topinish bularni hammasini o'z ichiga oladi. Ammo topinish bu ifodalardan ancha kengroqdir. Topinish hayot tarzidir. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.